Ať už nás teď v 11 hodin a 5 minut posloucháte doma nebo v autě přes DAB rádio, možná taky někde při sportování díky aplikaci Můj rozhlas, máme radost, že jste s námi i na začátku nového týdne. No a pokud s námi budete i následující hodinu, uslyšíte další, tentokrát tenisový speciál radiožurnálu Sport. Mám velkou radost, že pozvání do vysílání naší nové sportovní stanice přijali tentokrát hned 4 moc milí a zajímaví hosté a také hostky. Kvůli pandemickým opatřením zdravím do druhého studia po dopoledním rozhovoru už rozmluvenou Barboru Strýcovou, už bývalou českou profesionální tenistku, vítězku ženské čtyřhry ve Wimbledonu 2019 a také třeba bronzovou olympijskou medailistku v ženském deblu z letních her v Rio de Janeiro z roku 2016. Tak Báro, dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Vedle ní předpokládám sedí i Andrea Sestýny Hlaváčková, deblová specialistka, vítězka třeba ženské čtyřhry na French Open 2011 nebo na US Open 2013, v roce 2012 stříbrná ve Wimbledonu, letních olympijských her v Londýně, US Open a také turnaje mistryň. No a jak jste mohli v minulé hodině slyšet, nově také moderátorka naší stanice, kterou právě posloucháte, tak Andreo, dobrý den i vám.
Dobrý den.
A naším dalším hostem je pan Vladislav Šavrda, tenisový trenér, bývalý Davis Cupový kapitán a pokud se nepletu, tak v současnosti také manažer prvního českého Leivin tenis klubu Praha. Zdravím vás, děkuji za váš čas.
Dobrý den.
A přímo v dějišti French Open je teď, jak jste ostatně pod mým hlasem už mohli slyšet, také Jaroslav Plašil, redaktor, reportér, komentátor, náš tenisový expert, kterého za poslední roky určitě znáte z vysílání radiožurnálu. Jardo, zdravím tě do Paříže na Roland Garros.
Dobrý den všem.
A od mikrofonu radiožurnálu Sport vás zdraví Martin Minha.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Dámy a pánové, naše téma bude převážně pochopitelně Roland Garros, tenisový svátek, který má za sebou úvodní hrací den. Nicméně, než se do toho ponoříme, tak mi to nedá a zeptám se nejdřív Barbory Strýcové. Báro, já vím, že máte teď jiné a příjemné starosti, ke kterým vám mimochodem gratuluju, ale stejně nemrzí vás trošku, že nezažíváte ten šrumec a to všechno okolo, co je pro profesionální tenistku s Roland Garros prostě spojené?
Tak za prvý děkuju moc a zatím mě to nějak nechybí a nemrzí, že tam nejsem. Samozřejmě ten čas ukáže, ale já se na to ráda podívám v televizi a kouknu se na zápasy z domova.
Stejná otázka vlastně i na Andreu, která má vzhledem k té moderaci pochopitelně také jiné příjemné starosti než ty tenisové. Tak závidíte přeci jen trošku vašim kamarádkám, možná bývalým soupeřkám, které jsou stále aktivní a i navzdory té stále pandemické době prostě vyrazí do Francie na kurty?
Závidět to určitě ne. Já myslím, že už jsem si na kurtech Roland Garros odehrála svý a odešla jsem právě včas, ale musím říct, že letos asi poprvé, jak mi asi dlouhodobě chybí celkově sport v televizi a tenis, tak když jsem viděla ty fotky, jak tam najíždějí holky, začínají trénovat, viděla jsem taky ty klasické fotky přikrytých kurtů, protože prší, nebo fotky ze šaten, tak jako jsem si zavzpomínala jako s úsměvem na tváři, že to bylo jako vlastně krásný období, kdy vám někdo vařil jídlo, sbíral, nevím, špinavý prádlo a měli jste vždycky připravený ručník, balony a pití. Takže teď už se tohle v normálním životě neděje.
A v televizi si to zapnete, Andreo?
No, někdy jo, ale spíš na popud manžela, který pořád hodně sleduje jak chlapy, tak ženský, tak si někdy pustíme nějaký zápas společně.
Říká na radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková. Pojďme rovnou k věci. Úvodní den Grand Slamového French Open nabídl představení hned 4 českých zástupců. Já bych začal zápasem Jiřího Veselého, našeho vlastně jediného hráče v mužské dvouře, který ale s Rusem Chachanovovem jasně prohrál ve 3 setech 1-6, 2-6 a 3-6. Co obecně na poslední výkony Jiřího Veselého, aktuálně mám pocit 71. hráče světa, říká trenér Vladislav Šavrda.
No tak smutné především je, že to je jediný hráč, který vlastně se dostal do hlavní soutěže svým rankingem a neměl příznivý los. Chachanov je v dobré formě, myslím, ty Antukový předešlý turnaje odehrál velmi, velmi kvalitně, dobře a ten los byl teda hodně nepříznivý. Z druhé strany 3-0 a dohromady 6 gemů není, je výsledek, řekněme tomu, špatný. špatný. Ale Jirka Veselý prostě je hráč, který už na Antuce dokázal porazit i Djokoviče v Monte Carlu, dokázal už určitě hodně dobrých výsledků, no tentokrát mu to prostě asi nesedlo.
Jaroslave Plašile, řekni mi z Francie, proč mám já jako sportovní fanoušek, pro kterého tenis není sport číslo jedna, přiznávám se, ale až třeba číslo 4-5, pocit, že po konci kariéry Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem ten mužský tenis v podstatě vůbec neregistruju.
No tak já asi nejsem ten správný člověk, který by na tohle měl odpovědět. Teď teprve asi docenujeme to, čeho vlastně Tomáš Berdych a Radek Štěpánek dosáhli. Byli to naprostí profesionálové, výjimeční hráči a taky si musíme uvědomit, že stále jsme docela malá země, nejsme tak bohatá země, vemte si třeba Švédsko, kterou postihl úplně totální výpadek. Švédové patřili k absolutní špičce v 80. ještě z části 90. letech, taky dá se říct i trošku předtím, a kde jsou teď také, nemají vlastně nikoho ve světové špičce. Dnes opravdu je to záležitost těch silných federací, Francie, Spojené státy možná, Britové také pomaly nikoho nemají, takže není to jenom český problém, ale je pravda, že teď čekáme na nástup té nové generace, která se jeví slibně, ale zatím to nejde tak rychle, jak by si možná fanoušci i přáli, tak ještě třeba počkejme pár let, protože je známo, že Češi dospívají trošičku později, tak dejme ještě třeba čas Tomáši Macháčovi, aby se úplně zase uzdravil, dostal do formy, Jiřímu Lehečkovi a dalším. Já tam vidím tady docela silnou generaci, která se navzájem táhne, tak věřím, že nějakým způsobem se zase budeme dozvídat častěji o mužském českém tenise, i když pravda, zatím to asi dlouho nebude takové, jako v případě těch zmíněných špičkových hráčů Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka.
Říká z French Open náš reportér Jaroslav Plašil. Jardo, ještě jedna otázka na tebe. První den a hned první překvapení, alespoň podle médií. Čtvrtý nasazený Dominic Thiem vypadl hned v prvním kole. Tak souhlasíš s tím označením překvapení?
No, za normálních okolností by to bylo překvapení, ale Dominic Thiem se teď hledá. On dlouho nemá teď pořádný výsledek, něco, o co by se mohl opřít v podstatě od té chvíle, co vyhrál loni za nezvyklých okolností US Open, tak už nic podobného nezažívá. Spíš bych řekl, že je pod takovým nějakým vnitřním tlakem a teď navíc chytl velice zkušeného soupeře Andujara, který nedávno porazil v Ženevě Rogera Federera, teď porazil dalšího hráče, tedy z elitní světové špičky, dá se říct. Takže Dominic Thiem nedostal ani nějakou příležitost na to, aby se s tím možná lépe popral, trošku zase nabil nějakou sebedůvěru tady v Paříži, kde se mu vždycky dařilo, takže možná takový nešťastný ještě okamžik navíc, ale on se zase asi dostane nahoru, je to velký dříč tréninkový, tak já myslím, že to zase někdy zlomí.
Slova našeho reportéra Jaroslava Plašila na úvod našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Sledovala mimochodem v televizi včerejší úvodní den Roland Garo i Barbora Strýcová?
Sledovala jsem, ale nemůžu říct, že jako z celého toho Thiema. Sledovala jsem ty první dva sety, kdy je vyhrál, což jsem se říkala, že Dominik na Antuce, to, i kdyby prohrál ten třetí, tak to nějakým způsobem dorazí. A pak jsem sledovala ještě Petru Kvitovou pár míčů, vlastně bych tak nějak řekla. Což utekla Hrovníkové z lopaty, až bych řekla, protože odvracela matchball.
Než se k tomu dostaneme, Báro, upřímně, pustíte si raději mužský nebo ženský tenis v televizi?
Tak jestli musím mluvit upřímně, tak mužský.
A ty důvody?
Tak důvody jsou asi takový, že mě víc baví, je takový víc koukatelnej a pestřejší.
Vy jste už zmiňovala, že jste viděla výhru Petry Kvitové proti Belgičance Minenové, která ale nebyla úplně zadarmo. Petra se dlouho dostávala do hry, v prvním setu udělala 7 dvojchyb a až ten třetí set byl, řekněme, suverénní ze strany české hráčky. Dovolíte si ho, Báro, ještě zhodnotit?
Tak jelikož jsem, jak jsem říkala, viděla jenom pár balónů, tak ho asi hodnotit úplně nebudu, ale prohrála první set 6-7, pak vydržela druhý set, kdy odvracela za stavu 6-5-40-30 matchball a já si myslím, že i ta soupeřka jako mít matchball na Petru Kvitovou jí to trošku psychicky položilo a pak Petra samozřejmě se začala víc věřit a ten třetí set, myslím, že byl hotový za 20 minut 6-1.
Co Vladislav Šavrda na výkon, včerejší výkon Petry Kvitové?
Já jsem ho neviděl, se musím přiznat, protože jsem jel z hor a poslouchal jsem pouze reportáže v autě od Jardy Plašila. Nicméně můj komentář k tomu je asi takový, že první kola i pro ty favorizované hráče na Grand Slamech bývají velice složité, protože ti outsideri takzvaní vlastně nemají vůbec co ztratit, chtějí se vytáhnout a hrajou na riziko a tak dále. Takže to je celkem obvyklý asi je, že porazit nasazeného hráče typu Thiem nebo Petra Kvitová a podobně, tak se to daří těm hráčům spíše v prvních kolech na Grand Slamech, než když se k ním dostanou ve druhém, třetím, případně ještě dalším kole.
V turnaji jde dál i Kateřina Seniaková, která v českém derby porazila Marii Bouskovou 6-0, 4-6, 6-2. Andreo Sestýny Hlaváčková, jak se vám nastupovala na Grand Slamech proti českým hráčkám, když tak prostě určil los? Asi z toho člověk nemá radost.
Rozhodně z toho nemá radost a je to vždycky takový, to největší jako pro mě byla vždycky nervozita nehrát s někým samozřejmě, s kým bych si vůbec nevěřila, což byla většinou teda Serena. A pak hned v další vlně bylo jako nehrát s Češkou. A já jsem to ráda neměla, nehrála jsem proti ním nějak extra dobře, ale jsou hráčky, který to třeba mají rády naopak. Já si myslím, že zrovna Petra Kvitová má neskutečnou bilanci proti Češkám, ta snad prohrála asi jenom s Bárou a ještě s někým a asi jenom jednou, že jo? Já nevím, přesně, ale...
Jednou před 100 lety.
No, dámy, a funguje tam nějaká speciální motivace, protože předpokládám, že se na to člověk musí asi připravit trošku jinak. Nebo ne?
Jo, to bych asi nechala na Báře, protože přece jenom já, když už jsem se potkávala s Češkama, tak to bylo ve čtyřhře a velmi často jsem byla v týmu vlastně s Ludkou Hradeckou, takže dvě Češky třeba jenom proti jedné Češce a tam se ta nervozita rozptýlí mezi ty dvě, ale v singlu to bylo asi trošku jinak. Hmm.
Nezažili jste to, že byste si třeba volali před tím zápasem? Že by vás ta druhá naopak chtěla znervoznit nějakým způsobem?
Ne, tohle jsme fakt, teda tohle jsem nezažila, že bych volala třeba Pétě zítrem na to a nějak jako vyvedla z míry, to si asi jako nedovolí někdo.
Dáš si večer kachnu?
Ne, ne, to ne.
Nebo viděla jsem tvýho přítele s jinou?
To se mi nestalo.
No tak trenéra Vladislava Šavrdy se zeptám, a to mě zajímá, jestli musel své svěřenkyně někdy v kariéře připravovat prostě jinak, když nastupovali proti svým kamarádkám v uvozovkách.
Tak já jsem za celou svoji trenérskou i potom kapitánskou kariéru měl víceméně na starosti vždycky muže. A na Roland Garros jsem byl vlastně v pozici trenéra žen jenom úplně v začátcích, kdy tam byla Andrea Holíková, která brzy kariéry ukončila kariéru. Ano. To jí bylo tehdy tuším 17-18 let a jinak jsem už od té doby potom byl postupně s Milanem Schreiberem, Karlem Nováčkem a pak jako pozorovatel Davis Cupovýho týmu, takže já k těm ženám se až tak fundovaně určitě nevyjádřím.
Na nové sportovní stanici Českého rozhlasu, která dostala název Radiožurnál Sport, posloucháte hodinový speciál k Roland Garros. Povídám si s bývalými profesionálními tenistkami Barbarou Strýcovou a Andreou Sestýny Hlaváčkovou, také tenisovým trenérem a manažerem Vladislavem Šavrdou a také naším reportérem Jaroslavem Plašilem, který pro nás vše podstatné aktuálně sleduje přímo v dějišti French Open. Jardo, ty můžeš porovnávat s předchozími ročníky, tak jak specifický je to teď turnaj z hlediska těch stále přísných pandemických opatření? Zkus možná ve stručnosti popsat, v čem je to letos jak pro hráče, tak i pro tebe jako novináře prostě jiné.
No, já bych teď nerad něco dlouze rozebíral, protože...
Říkal jsem stručně.
Určitě, no, chtějí slyšet naše milé hosty, ale tedy stručně je teplej, protože loni to se nedá srovnat. Ty podzimní večery byly hodně chladné a nejenom večery, takže to si myslím, že je teď hodně příjemné pro tenistky i pro tenisty ten návrat k takovému v vozovkách už normálu. Také návrat fanoušků do hlediště, byť jich zatím nemůže přijít ještě úplně tolik, tak hlavně při zápasech Francouzů francouzských hráčů, to tady včera pořádně vřelo, takže toto je další milá věc. A myslím si, že i ta bublina je trošku volnější, tenisté mají hodinové vycházky, byť třeba ještě si nemohou vzhledem k tomu náročnému programu tréninky, zápasy a tak dovolit někde courat po městě, tak si myslím, že to psychologicky může pomoci, takový ten únik z nějakého stereotypu, ale nerad bych se rozmluval. Ještě vám řeknu, že Markéta Vondroušová zatím vede nad Kanepiovou 3-0 v prvním setu ve svém zápase.
Tolik aktuálně od Jaroslava Plašila, našeho reportéra. Barbora Strýcová, vy jste už loni při návštěvě Roland Garros říkala, že jste si hodně rychle uvědomila, jak je pro vás důležitá svoboda. Vy jste tenkrát narážela na ty právě zmíněné bubliny, karantény, které bylo už na podzim na turnaji nutné dodržovat. Mě to téma vede k absenci diváků jako samotných. Mě zajímá, jak moc jste si je při zápasech konkrétně vy v kariéře všímala, vnímala. A jaký je to prostě rozdíl, když tam nejsou? Protože vím, že vy jste s nima měla dobrý vztah, nebo je to tak?
Jo, je to tak. Já samozřejmě jsem hráč, který diváky ke svým zápasům potřeboval a třeba když jsme hráli Fed Cup, tak ty diváci mě jako ze mě dokázali vybudit jako dobrou formu a dobrý zápas, takže bez těch diváků třeba to French Open loni bylo hrozně smutný a pro mě jako když třeba zahrajete skvělý zápas a vidíte tam jednoho člověka v tom hledišti, což je váš trenér, který jako tleská, je to takový hrozně smutný, takže bez těch diváků ten tenis je takovej zvláštní, no.
Andreo Sestýny Hlaváčková, co vy? Je tenis, když to přeženu, svým způsobem show? Protože si dokážu představit, že třeba takový Novak Djokovic se musí bez lidí na tribunách vyloženě nudit při zápasech.
Já si myslím, že právě ta změna od necovidového roku k tomu covidovému postihla nejvíc tyhle ty velké hvězdy. Hráče, který byli zvyklí na prostě tisíce fanoušků a prostě hrát před plnýma tribunama. A to je něco, co vás prostě žene dopředu a důvod, proč to děláte. Já si myslím, že většina tenistů jsou extroverti, který se rádi ukazují. Je to přece jenom forma nějakého umění, ten sport. Ale já musím říct, že velkou část, ale určitě část té kariéry, hlavně té deblový, člověk hraje přece jenom před poloprázdnýma tribunama, takže si myslím, že opravdu jak koho tohle zasáhlo, nedovedu to říct, nebyla jsem na tom okruhu, když už tam nebyli diváci, ale věřím, že se třeba začali víc dívat na tenis jako ostatní hráčky, že se chodili víc dívat do tribun baru, myslíš?
Ani ne.
Jako, že by si na Roland Garros po zápase šla projít po areálu, protože no, je prázdnej.
No, ono to ani nešlo, že jo. Protože loni to bylo úplně tak specifický v tom, že my jsme museli dohrát ten zápas a hned se přemístit na ten hotel, ale hlavně se to hrálo na podzim, takže to byla ta hrozná zima, takže si chtěl jako hned okamžitě někam do tepla.
No, tak to už pak teda jako je smutný, no. A hlavně čím větší turnaj, čím větší tribuna, tím je víc cítit, když je prázdná, že jo? Když budeme hrát na nějakém menším kurtě a bude tam sedět trenér kondiční a to stejný z druhého týmu nebo od druhé hráčky, tak samozřejmě aspoň těch 6 lidí se tam sečte a jako je to takový míň citelný.
Vladislave Šavrdo, než položím k tomuto tématu otázku i vám, tak řekněte mi, nakolik pravdivé je to kliše, které se často používá, a já vlastně nevím, jestli je to kliše, že tenis je, a teď se dodávají ty čísla, z tolika a tolika procent zkrátka o hlavě. Váš názor?
No, tak myslím si, ty procenta neznám, ale samozřejmě je to jeden z těch aspektů dobrého tenisty. Samozřejmě mluví se o talentu, pracovitosti, cíle vědomosti, vůbec o somatotypu toho hráče a tak dále, ale hlava si myslím, že procentuálně zaujme prakticky to nejdůležitější místo.
Tolik tedy k hlavě. A teď mi řekněte, jak moc je podle vás, jako podle trenéra o fanoušcích, respektive zažil jste v trenérské kariéře případ, kdy jste musel vyloženě se svým svěřencem nebo svěřenkyní pracovat na tom, aby se ten hráč nebo hráčka prostě nenechali ovlivnit nějak tou atmosférou, publikem?
No, tak já jsem měl hráče, se kterými jsem trávil opravdu hodně času. Oba byli velmi impulzivní a jako samozřejmě na diváky ani tak bych řekl nereagovali, jako reagovali spíš směrem k nám, trenérům, někdy i tak negativně, že jsem vlastně měl trošku chuť jako večer potom u večeře říct, hele, já to nemám zapotřebí se nechat, já nevím, řeknu verbálně nebo dokonce posuňky urážet a tak dále, ale zase z druhé strany je nutno pochopit, že ti hráči prožívají velké emoce a bez těch emocí by ten výkon ani tak kvalitní nebyl, takže určitě směrem k trenérům to je někdy docela složitá chemie, která právě když funguje, tak ta spolupráce může dobře klapat a může trvat i delší dobu.
Říká tenisový trenér Vladislav Šavrda v našem hodinovém speciálu Radiožurnálu Sport. Jaroslave Plašile, připomeň prosím ještě jednou, jak je to s diváky na aktuálním právě probíhajícím Roland Garros a také připomeň ten aktuální výsledek zápasu, který právě sleduješ.
No, Markéta Vondroušová ještě stále vede, ale to její vedení nad Kanepiovou z Estonska už není tak výrazné, jako jsem hlásil před chviličkou. Teď je to 3-2 konkrétně v prvním setu. No, k těm fanouškům, když to srovnám s loňskem, tam mohla tisícovka, tuším, do celého areálu vždycky na ten jednotlivý den. Teď už je to přece jenom lepší. Já teď přesně neznám ty počty, ale loni na podzim, myslím si, že prodali 15 tisíc celkem lístků, tak teď to bude určitě přes 100 tisíc. Ono by se to mělo někdy ještě po 8. červnu uvolňovat. Teď, myslím, je ta kapacita tuším nějakých 5 500, přesně je to nějakých 5300. Teď opravdu bych plácal, protože to nemám teďka před sebou, ale bylo to nějak 5380 nějak a pak by to mělo být víc než dvojnásobek, nějakých 13 tisíc a kousek, takže určitě výrazné vylepšení, hlavně oproti tomu loňsku, no, co se týká fanoušků.
Říká náš reportér Jaroslav Plašil, kterého poprosím ještě o komentář k takzvaným night sessions, tedy noční zápasy. Ty jsou na French Open organizovány letos vůbec poprvé, tak Jardo, o co jde a proč to tak vlastně je?
No tak ty noční zápasy jsou nesmírně atraktivní pro televizní společnosti, protože to je ten nejsledovanější čas, si myslím, takže i Francouzi chtějí, aby jejich turnaj byl maximálně sledovaný, i když teď je to hodně smutné, protože tady platí zákaz vycházení stále ještě po 21. hodině, takže dnešní premiéru Sereny Williamsové, pokud jde o oficiální night session tady v Paříži, tak v hledišti nebude nikdo sledovat, ale prostě doba je taková, já se trošku jenom bojím toho, a teď neberu to nějak zle, že jsou noční zápasy, to rozhodně ne, ale když třeba vzpomenu, jaké to je v Austrálii, jak je to v New Yorku, kde se hraje kolikrát i do 4, do 5, do 5 to asi přeháním, ale do 4 do rána, tak a pak se zase v 11 už začíná, tak už je to taková non-stop zábava, takové opravdu hodně moderní gladiátorství a klobouk dolů před všemi těmi gladiátory, tedy teď myslím tenisty, že to dávají, protože to je to v podstatě non-stop turnaj, když vezmu kromě Wimbledonu, částečně tedy i Paříže, tak se to posunulo úplně někam jinam.
Co na noční zápasy říká Barbora Strýcová? Báro, vyhovovalo by vám čekat celý den na to, až se setmí, skoncentrovat se na večer a vlétnout na svou soupeřku?
Tak já jsem tyhle zápasy nikdy neměla ráda, protože ten den je takový roztahaný a musíte si to přesně naplánovat, jak kdy trénovat, kdy se rozehrát, kdy se rozcvičit, kdy se správně najíst, moc se nepřejíst, takže ty zápasy večerní byly takový pro mě vždycky hrozný problém. A kor teď, jako když jdete hrát zápas třeba v 9:30 večer a není tam jako nikdo, což musí být jako psychicky fakt náročný, no.
Říká Barbora Strýcová v našem hodinovém speciálu Radiožurnálu Sport. Andreo Sestýny Hlaváčková, která část dne byla pro vás, pro ty úvody tenisových zápasů, vlastně nejlepší v kariéře?
Já myslím, že každý tenista má rád druhou rundu od 11 nebo od 10, protože prostě, což je teda druhý zápas od 10, protože máte jakoby čas, víte tak trochu, kdy půjdete hrát. Jakmile je to třetí, čtvrtý zápas, tak už vůbec nevíte v tom dnu, kdy vás to čeká, jestli si dát oběd nebo svačinu, jak moc se najíst, kdy se rozehrát. Takže to vždycky jsem měla ráda. Druhá runda, většinou až druhý den turnaje, to byl vždycky můj sen. A pamatuju si jeden rok, kdy jsem hrála na Roland Garros zrovna první rundu, první den, to byla ta neděle, první kolo, prohrála jsem z vedení 5-3 ve třetím a byla jsem ven z turnaje dřív, než pro hodně většinu hráčů ten turnaj vůbec začal. A to jsem vždycky nesnášela. To jako hrát první rundu, první kolo na Grand Slamu, ještě ke všemu první den, to bylo vždycky nejhorší. Ten strach, že ten turnaj skončí dřív, než pro celý svět začne.
Říká Andrea Sestiny Hlaváčková. Co trenér Vladislav Šavrda, měl nějaký preferovaný čas pro zápasy?
Tak já jsem na mezinárodní scéně figuroval opravdu jenom velmi krátce v juniorských a postjuniorských letech, takže k tomu bych se těžko mohl vyjádřit. Spíš jako z pozice, že 20 let řediteluju turnaji vlastně na Štvanici, ať už to je Challenger, nebo ať už to byla v kombinaci s ženami, tak ty požadavky hráčů jsou různorodé. Někdo upřednostňuje hrát skutečně tu první rundu, protože ví zcela přesně, že to začne v 10 hodin nebo v a že teda si naplánuje úplně zcela přesně ten svůj čas a rituály před zápasem, protože druhá runda, po případě další, potom už přináší určitá nebezpečí, řekněme v tom, že někdo ten zápas skrečuje a nedohraje a pak je to ráz na ráz, nebo že ten zápas naopak trvá 3 hodiny a je to delší, než původně bylo předpokládáno. Takže zažil jsem požadavky všeho druhu.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Radiožurnálu Sport posloucháte hodinový speciál Roland Garros. Pojďme k tématu světové dvojky, japonské hvězdě Naomi Osakové, která včera sice vyhrála nad Rumunkou Tigovou 6-4 a 7-6, ale v souvislosti s ní se řeší trošku jiné téma. Jaroslave Plašile, přibliž nám ho prosím z Francie.
No, já si myslím, že to téma už je natolik známé, že bych asi nemusel ani připomínat, ale Naomi Osaková před turnajem vydala prohlášení, že nebude chodit na tiskové konference, když to zjednoduším, tak protože nemá důvod mluvit s lidmi, kteří o ní pochybují a tak dále. Teď vydali společné prohlášení všechny Grand Slamy, že pokud by se to ještě opakovalo, tak by mohlo dojít i na zákaz. Dostala také pokutu $15,000. Ale je to problém, nebo případ, o kterém se teď hodně mluví. Dokonce bych řekl, takové to, že i špatná reklama je reklama, a vlastně nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale o Naomi Osakové se teď mluvilo hodně, ještě než vůbec se tady bouchla do míčku.
$15,000 pokuta a hrozba vyloučení. Báro Strýcová, možná otázka úplně mimo, ale zažila jste někdy něco podobného?
Jako, že bych nepřišla na tiskovou konferenci?
Například, nebo nějaká pokuta v podobné míře?
Takovouhle pokutu jsem nikdy nedostala, ale jestli se máme teda jako mluvit teda o Naomi Osace, že nechodí na interview, mně to přijde teda jako nehorázný, nebude se bavit s lidma, kteří o ní pochybují. Samozřejmě o vás budou pochybovat, i když budete hrát tak, jak hraje Naomi Osaka, a lidi pochybují pořád, takže já si myslím, že to je absolutně neprofesionální, a tohle jsem neviděla, aby dělal ani Roger Federer po prohraných zápasech, kde třeba ve finále ve Wimbledonu prohrál z match bolu, a vidím ho, jak se prostě žene na tu tiskovou konferenci, takže mě to přijde úplně šílený.
No, vy jste byla v zápasech hodně emotivní, tak kolikrát v kariéře jste se musela přemlouvat k rozhovorům po prohraném zápase, upřímně?
Častokrát, tak samozřejmě, když se vám nedaří a prohrajete třeba zápas, který vedete a blbě ho prohrajete, tak se vám zrovna s tím novinářem jako nechce bavit, protože víte, že ty otázky nepříjemné, které zrovna nechcete slyšet, přijdou, ale nikdy jsem jako neřekla ne, nebo jsem si dala víc času, pár hodin na to, aby jsem se chvilku uklidnila a pak na to interview šla. Každopádně ta pokuta $15,000 mě přijde totálně směšná jako určitý Naomi Osace.
Říká Barbora Strýcová. Andreo Sestiny Hlaváčková, zkuste možná popsat ty smlouvy, pravidla, dohody, protože ona je to, jak jsme říkali, prostě součást toho profesionálního sportu. Je to tak?
Je to součást a já asi nebudu zabíhat do žádných pravidel. Spíš bych chtěla zmínit to, jak říkala Bára, že si to nikdy nedovolil ani Roger Federer. A já si myslím, že to je hrozná škoda, že ty mladý hráčky nevím, jestli to v sobě nemají, anebo jestli nemají dostatečně jako příkladů od těch starších hráček, aby si uvědomili, že ty média k tomu tenisu patří, že prostě je to zajímavý, že když jde Roger Federer nebo Nadal na tiskovou konferenci, ale ať už je to Mari nebo prostě Kačanov, prostě všichni tyhle ti hráči, tenisti, jsou naučení na těch konferencích mluvit opravdu otevřeně, říkat zajímavé věci, neomílat pořád dokola stejné věty, kterými se vyhýbají otázce, a ty média z toho prostě čerpají, fanoušci se na to těší, je to prostě zajímavý, obohacuje to ten tenis jako takovej. Ale když tam prostě přijde vytočená tenistka, která na všechno odpovídá jednoslovně a je na ní vidět, že chce být z té místnosti okamžitě pryč a nedá tomu sportu žádnou přidanou hodnotu, tak si myslím, že to je hrozná škoda.
Názor Andrej Sestiny Hlaváčkové. Jaký názor má na chování Japonky trenér Vladislav Šavrda?
No, já souhlasím s oběma tady kolegyněmi, protože je to absolutně nehorázná záležitost. Ona si asi taky neuvědomuje, že nějakým způsobem ten tenis jí živí. Někdo do toho dává peníze, do toho sportu, a ten někdo z toho má nejenom to, že visí na baneru někde na plotě, ale má z toho samozřejmě ty mediální výstupy, má z toho samozřejmě i ty výstupy z tiskových konferencí a tak dále. A pakliže jenom trochu ten hráč je profesionální, tak prostě musí tohleto podstoupit a opravdu s takovým optimismem prostě i po prohraném zápase s těma lidma mluvit a poskytnout to svý interview.
Slova tenisového trenéra a manažera Vladislava Šavrdy. Jaroslave Plašile, ty máš, věřím, zákulisní informace, nebo možná se pletu, ale jak moc je reálné, že by Osaková kromě pokuty opravdu mohla být vyloučena z toho turnaje?
No, chtěl bych říct, že nevěřím tomu, že by byla vyloučena, ale po tom, co byl loni na US Open vyloučený Novak Djokovic, tak si myslím, že možné je všechno, ale já se k tomu ještě vrátím, no, já teď nechci obhajovat Naomi Osakovou, protože já vlastně nevím, jak to je, jestli to je opravdu nějaké její silné vyjádření, nebo jestli to je záležitost nějakého mediálního týmu. Ona je hodně dobře placenou sportovkyní, snad vydělává možná víc než Novak Djokovic, kterého jsem zmínil. A teď je otázka, jak se k tomu staví i ti její sponzoři, co tohle pro ně znamená, jo, tak tohle všechno, když se dá dohromady, tak já vlastně nevím, co na to říká samotná Naomi Osaková a co ten okolní svět, který ji ovlivňuje, ale v každém případě samozřejmě je to dospělý člověk, takže by měla mít nějaký svůj silný vlastní názor, ale já si osobně myslím, že ten tlak zapůsobí, že Naomi Osaková nějakým způsobem splní tu svou povinnost po příštím zápase, aby to prostě bylo odškrtnuto, a je to škoda, no, z mého pohledu je to velká škoda, že se vůbec něco takového stalo.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál k French Open. Povídáme si s bývalými tenistkami Andreou Sestýny Hlaváčkovou a Barborou Strýcovou, trenérem Vladislavem Šavrdou a naším reportérem, tenisovým expertem Jaroslavem Plašilem. Pojďme k tomu dnešnímu programu a českým hráčkám, které se dnes na Roland Garros představí. V 16 hodin se utká Tereza Martincová se Srbkou Jorovičovou a už v 11 hodin, jak jsme říkali, rozehrála svůj zápas Markéta Vondroušová s Estonkou Kanepiovou. Využijeme toho, že máme přímo v dějišti French Open právě Jaroslava Plašila, tak Jaroslave, opět tě poprosím jenom v rychlosti o stručný přehled toho zápasu.
Stručně 4-4, v prvním setu Markéta Vondroušová ztratila náskok breaku, teď by mohla mít zase další šanci při podání Kanepiové, která teď prohrává 15-40, Markéta Vondroušová tedy má breakové šance v prvním setu za stavu 4-4.
Markétě Vondroušové je pouze 21 let, mimochodem v tom aktuálním žebříčku WTA je na 21. místě. Vladislave Šavrdovi, českou hráčku znáte z pražské Štvanice. Jak hodnotíte ten její rychlý kariérní vzestup a v čem jsou vlastně její hlavní přednosti?
No, známý od jejich 9 let, když ze Sokolova přijeli na turnaj baby tenisu, a její kariéra byla strmá, hodně strmá, hned brzké vítězství na WTA turnaj v Bílu, konec konců s Bárou tady taky, která sedí vedle mě a kterou cestou teda porazila, ale to všechno vypadalo úplně nádherně. Finále Roland Garros potom, já bych řekl, že konec konců v tom ženském tenise se to ukázalo i u dalších men jako Ostapenko a další, někdy to dokonce dokáže dokáže trošku až uškodit. Jo? Kromě toho, že teda je to velký úspěch, že tam přibude značná částka na finančním kontě, tak najednou jsou tam jako velká očekávání, jako kdy ta kariéra musí, jako a kdy už bude v desítce a kdy už bude ve špičce a tak dále a tak dále. A najednou si myslím, že se ta hráčka s tím trochu potýká třeba. Jo? Věřím tomu, že všechny tyhle holky ukázaly, že tenis umí a že se zase do té pozice vrátí, ale někdy to trvá déle, někdy prostě jsou tam ty psychické určitý zábrany.
Bývalé tenistky Barbory Strýcové se zeptám na tip, jak se lidově řečeno nezbláznit v takhle mladém věku mezi tenisovou špičkou.
Tak ono to je strašně jakoby náročný, protože ten tlak je veliký a nejenom od toho okolí, ale i ten člověk sám na sebe si ten tlak jako dává. Když třeba je v tom finále French Open, tak chce víc a ví, že jako na to má, najednou to nejde, takže pak to sebevědomí, když se pár zápasů jako nepodaří, je dole a je to takový těžší. Každopádně Markéta je ještě hrozně mladá hráčka, takže myslím si, že ty zkušenosti nazbírá a pak zase začne vyhrávat na velkých turnajích. Protože jako tenis na to má.
Slova Barbory Strýcové. Markéta Vondroušová vstoupila do nové sezóny s novým trenérem, tak Andrea Sestýny Hlaváčková měnila kolikrát za svou profesionální kariéru kouče?
Myslím si, že v tom juniorském věku celkem hodněkrát a určitě jsem nebyla oblíbenou svěřenkyní. Myslím si, že některý tenisoví trenéři by to mohli potvrdit, že jsem byla celkem fracek.
Z jakých důvodů? Jakože jste byla fracek? Co to znamená?
No fracek, no. Tak já nevím, co to znamená. Jsem byla nepříjemná, asi i zlá na tom kurtě, na ty trenéry. Nevím, co to znamená. Asi puberta. Ale já jsem pak prošla obdobím, kdy jsem trenéra neměla, skoro 4 roky. A o to víc jsem si pak vážila trenérů v tom pozdějším věku. Neříkám, že už jsem nebyla fracek, ale už jsem si jich vážila a byly to úplně jiný vztahy, než když jsem dospívala. Už to byly prostě parťáci, lidi, s kterýma jsem trávila na okruhu úplně veškerý svůj čas. A nebylo to nikdy bez problémů, protože ten tlak je tam obrovský a první, kdo to schytá od hráče, je trenér. A protože je prostě tomu nejblíž. Ale prostě já na svoje trenéry vzpomínám hrozně prostě jako v dobrým. Všichni mi byli na svatbě. Všichni 4 z toho pozdějšího věku. A máme hrozně ráda a hrozně si vážím toho, že vlastně v tu dobu, kdy ten hráč toho trenéra potřebuje, tak si asi úplně neuvědomuje, že ten trenér mu obětuje vlastně skoro celý život. Jo. On vlastně s váma trénuje, cestuje, není doma, není s rodinou, nevidí svoje děti vyrůstat, všechno je na manželce doma a je to fakt hustý. Takže si myslím, že ten vztah s tím trenérem je jako o ohromný chemii.
Říká Andrea Sestýny Hlaváčková v našem hodinovém speciálu Radiožurnálu Sport, který věnujeme Roland Garros. Já jsem si vzpomněl ještě na slova z toho vašeho dopoledního pořadu, programu, rozhovoru, dámy. Já se vrátím ještě k Báře Strýcové. Báro, vy jste říkala, že každý ten trenér, kterého jste měla, vás vlastně naučil trošku něco jiného. Z jakých důvodů jste měnila v té profi kariéře trenéry?
Tak z těch důvodů taky to bylo, že jsem třeba s tím trenérem už byla dlouho a oba dva jsme cítili, že to potřebuje změnu a potřebuje třeba změnu i já jako v tenise. Takže to byly ty hlavní důvody a já jsem měla vždycky, jak už jsem říkala i s Andy v tom rozhovoru předtím, trenéry, který mě nějakým způsobem jako do té mý kariéry pomohli v něčem vždycky jiným, buď v technice nebo správně, jako jak správně trénovat a takovýhle věci.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Po více než 4 letech si Karolína Plíšková zahraje na grandslamovém turnaji 4 hru. Se sestrou Kristýnou je aktuální světová desítka mezi přihlášenými páry na turnaji právě Roland Garros v Paříži. Co na to říká náš tenisový expert Jaroslav Plašil?
No, já jsem rád, protože to je atraktivní vždycky, když se takhle někdo představí i ve 4 hře, ale mě by možná zajímalo i od Báry Strýcové, jak to jde skloubit dohromady, protože single, double, někdy se říká, že to bere síly, někdy se zase říká, že to je psychická pomoc, že člověk vyplní takové to čekání na další zápas, tak jak se to dá dobře skloubit?
Tak skloubit se to dá, samozřejmě, když není covidový čas, tak ten program je jako hrát na každém turnaji single double, když v tom singlu jste vysoko a jste třeba top 20, tak je to složitý, musíte vybírat správný turnaje, ale já osobně z mých zkušeností jsem to měla ráda, protože jsem radši hrála zápasy, než trénovala a myslím si, když teda směřujeme to na Karolínu Plíškovou, tak ta těch zápasů neodehrála úplně letos tolik, kolik si myslím by měla, takže ten debl jí může jedině pomoct, protože je to další zápas, sice je to jenom pro ní jako debl, ale mě hrozně jako by debly pomáhaly do toho singla.
Říká Barbora Strýcová. Vladislave Šavrdo, jak vy z pozice trenéra hodnotíte takové rozhodnutí? Nemůže to být možná kontraproduktivní vůči té singlové kariéře Karolíny Plíškové?
No, hrozně to záleží na tom, jak ten hráč je na tom fyzicky. Já třeba jsem se díval na toho pavouka ženského debla. Očekával jsem, že tam objevím právě Markétu Ondroušovou nebo Káju Muchovou. Nejsou tam, přestože si myslím, že by se tam mohli kvalifikovat svým rankingem. Je to pro mě třeba mrzutý, protože já si myslím, že ten debl je vhodným doplňkem tam, kde to není u mužů na tři vítězný, tak u těch žen, že se to dá vydržet a taky to složení těch deblů v ženském pavouku, tam hraje opravdu hodně špičkových hráček i toho debla, zatímco u mužů to jako skutečně tak není. Samozřejmě, ale jestli se třeba ty dvě jmenované hráčky cítí, že inklinují více k nějakým bolístkám, ke zraněním a tak dále, tak je to Grand Slamový turnaj a soustředují se především na toho singla. Obecně si ale myslím, že debl, hrát debla pomáhá k vývoji té hry, kreativitě té hry a i k tomu, co říká Bára, že ten volný den prakticky nelezu s tím svým trenérem zase na kurt a zase tam hraju furt to stejný, na co jsem zvyklý, ale jdu si zahrát toho debla, který mi mnohdy třeba i po prohraném singlu může psychicky zase vrátit nahoru.
Říká tenisový trenér a manažer Vladislav Šavrda. Potvrdí tato slova i bývalá deblová specialistka Andrea Sestiny Hlaváčková?
Jasně, že můžu souhlasit. Mě debl zachránil jako celkově, že jo, kariéru. Já jsem v roce 2010 myslela na konec a na to, co budu dělat potom. A tím, že jsme odehráli tolik zápasů a tolik turnajů Sudskou, Hradeckou, mě vlastně udrželo na tom okruhu a postupně jsem se začala začleňovat i do toho singla a vlastně o 2 roky později jsem byla ve stovce. Bylo to prostě ruku v ruce a funguje to tak. Myslím si, že kolikrát, když má ta singlistka dobrou sezónu, jako po mém boku měla, ať už to byla Lucka Hradecká, Timea Baboš, Bára Strýcová nebo Číňanka Peng, všechny měly za tu sezónu jako super singlový výsledky, kdy měli určitě chuť se na toho debla jako vykašlat, třeba nepřijít, že ono to vlastně jako vzdát kvůli zranění, ale pak byly týdny, kdy se jim třeba tolik nedařilo a naopak jim ten debl přidal tu herní jistotu, zkušenost, odehráli extra zápasy a vlastně nastartovalo je to do toho singla.
Názor Andrej Sestiny Hlaváčkové. Karolíně Plíškové je 29 let. Barbora Strýcová ukončila kariéru v 35. Já se vůbec nechci dotknout toho citlivého tématu, kterým věk nepochybně je, ale vlastně mě napadá, jestli s přibývajícími roky prostě někde uvnitř nenarůstá ten tlak a to uvědomění si, že jsem sice skvělá hráčka, ale pořád jsem ten Grand Slam nevyhrála. Svěřil se někdy někdo nějak podobně trenérovi Vladislavu Šavrdovi?
No, já říkám znova, byste jmenoval tady hráčky, u těch chlapů je to trošku jinak. Moji svěřenci buď ze zdravotních důvodů končili, jako třeba Milan Schreiber, Karel Nováček jako dosáhl v podstatě toho, co chtěl, dostal se do světové desítky, hrál turnaj mistrů, potom jsme se už rozešli, protože už vlastně ta kariéra byla naplněná, takže já tamto věkový věkový kritérium nesmírně v obdivu některých hráče, který opravdu dokážou jako Karlovič nebo já nevím, kteří dál, samozřejmě Roger Federer a tak dále, hrát v tom opravdu věku přes 35 až ke 40 letům blížícím se. Jinak jako je to individuální rozhodnutí, hraje v tom roli určitě rodinný život, chuť cestovat a potulovat se po těch hotelích pořád dál a dál. Samozřejmě možná u některých horších hráčů i finanční situace.
Náš speciál na Radiožurnálu Sport se pomalu blíží ke konci, ale na závěr mám vlastně na všechny dnešní hosty jednu stejnou otázku, a to je vůbec nejsilnější zážitek právě z Roland Garros, o kterém jsme se dnes převážně bavili. Dlouho nemluvil můj kolega reportér Jaroslav Plašil, tak Jardo, ty máš z čeho vybírat, tak snad jsem tě moc nezaskočil.
Ne, ale tohle je vždycky otázka, na kterou člověk strašně rád odpovídá, protože by strašně nerad na někoho zapomněl, samozřejmě, ale když tedy ta otázka padla, tak určitě zmíním fantastický turnaj Lucie Šafářové v roce 2015, která měla obrovskou smůlu, že na ní ve finále čekala Serena Williamsová, protože jinak jsem přesvědčený o tom, že by měla Grand Slamový titul tady z Paříže. To byla ohromná, opravdu ohromná taková porce sportovní kvality, kterou tady servírovala Lucie Šafářová fanouškům, a nejenom to, ale také ohromný příval emocí, které způsobovaly ty její výhry, ať už to tehdy byla, pokud si vzpomínám, Maria Šarapovová nebo Srbka Anna Ivanovičová, které se tady ten rok náramně dařilo, a další, takže to bych jmenoval. Samozřejmě udělali mi radost i deblové úspěchy Andrej Hlaváčkové, Lucie Hradecké, protože ten český úspěch je vždycky důležitý a deblistky to dost často zachraňovali, takovou tu pozornost českých fanoušků, protože když třeba se singlistům nedařilo tolik a už nebyli v těch závěrečných dnech v turnaji, tak fanoušci mohli držet palce deblistkám, takže v tomto případě musím poděkovat Andreje Sestiny Hlaváčkové. No a taky samozřejmě Bára Strýcová. Já mám vlastně dodnes před očima tady jednu takovou výměnu z roku 2016. Já ji teď zkusím pustit možná v kulise. Začalo to podáním Barbory Strýcové proti Polce Radvaňské. Barbora Strýcová sice ten zápas prohrála, ale v té jedné výměně tam bylo všechno. Tam byl provaz Barbory Strýcové, která pak zvedla na zemi ležící pravou ruku, kterou dokázala dostat balonek přes síť, no a pak ještě vyhrála výměnu, takže to byl taky takový fantastický zážitek. Pak taky Radek Štěpánek a jeho dvoudenní bitva proti Britu Marimu, byť tedy nedopadla nakonec vítězně, ale opravdu teď říkám, nerad bych na něco zapomněl, třeba návrat Petry Kvitové, hodně emotivní a tak dále. Hodně by toho bylo.
Nejsilnější zážitky Jaroslava Plašila, našeho reportéra z Roland Garros, který nám připomněl vlastně i jeden klíčový moment Barbory Strýcové. Báro, co to s vámi dělá? Je to právě to nejsilnější z toho, co jste ve Francii zažila ve své profi kariéře?
Jo, z mý profi kariéry. Já už jsem vám tady chtěla říct, že zážitek jsem měla u televize, když hrála Hingis Graf. To byl pro mě takový zážitek, kdy jsem si řekla, že na tom French Open chci hrát a na tom Susan Lenglen. Ale asi jo, tak z mý kariéry to byla ta jedna výměna proti Anežce Radvanské, ale pak samozřejmě to byly i zápasy s Andy v deblu, kdy jsme teda dostali strašně jako od Báry Krejčíkový se Siniakou v semifinále. Ale zrovna, ale já jsem tam měla i výborný zápasy v singlu, já zrovna nemůžu teďka si vzpomenout, který byl ten nejvíc, ale...
Nejvíc byl ten s tou Narou.
Jo, no tak to byl zrovna zápas, kdy se mě úplně nedařilo a prohrála jsem, myslím, 8krát za sebou a nastupovala jsem na ten zápas totálně nervózní, úplně jsem v podstatě nevěděla, jak mám držet raketu. První zápasem set jsem prohrála 1-6, prohrávala jsem ve druhém, myslím, 1-4 a nějak jsem to dokázala prostě otočit a vyhrát a pak jsem hrála vlastně čtvrtý kolo. Takže to byl takový jako pro mě veliký vlastně zážitek.
Říká Barbora Strýcová. Báro, já mám tady před sebou ještě ty zápasy, které právě probíhají. Teď je tam jedno zranění na Antuce. Řekněte, jak ta Antuka bolí na Roland Garros?
Antuka bolí celkově ne. Myslím si, že nejenom na Roland Garros, naopak. Na Roland Garros Antuka je úplně perfektní. Tam je to takový jakoby prašan, který je to takový rychlejší maličko, ale celkově ten povrch antukový je bolestivější než třeba hrát na tom betonu, protože to je náročnější, jsou další výměny, ale antuka na tom Roland Garros je fakt nádherná.
Andrea Sestiny Hlaváčková a její nejsilnější zážitek z French Open.
No, asi nemůžu říct jiný než naše vítězství v roce 2011. Celý ten jako turnaj jsme odehráli jako nenasazený pár a myslím si, že jsme neprohráli set za celý ten turnaj, což si myslím, že už se nám pak v životě nepovedlo ani na jiném turnaji. A bylo to hrozně nečekaný a absolutně jako šokující i pro nás jako na tom kurtě, protože jsme šli tak jako zápas od zápasu. Já si pamatuju, že už v prvním kole jsme hráli proti Báře s Ivetou Benešovou. A ty byly tenkrát asi 8. nasazený nebo 6., já nevím, a byly těma favoritkama. A už to pro nás byl vlastně jako úžasný úspěch je porazit. A každý kolo navíc byl úspěch, takže ten rok byl takový krásný, čerstvej. To, co přišlo v té kariéře potom, byl klasický jako stres, který je spojený právě s tím vítězstvím a s tím tlakem, o kterém jsme se pak bavili. A že jakmile se tam takhle člověk dostane, takovouhle, jakoby, nechci říct náhodou, ale nečekaným způsobem, tak se v tom může docela chvilku máchat.
Čím Andreju Sestiny Hlaváčkovou doplní tenisový trenér a manažer Vladislav Šavrta ve spojitosti právě s French Open?
No, já to mám jednodušší, protože jako hráč nic samozřejmě a jako coach v tom mužském provedení jsem tam nezažil nikdy nic jako skutečně výjimečného od svých svěřenců, kromě toho, že Karel Nováček jednou, když jsme tam byli společně, tak porazil, ale tuším v prvním kole, Argentince Bengočeu 3-6-0. To byla taková trošku kuriozní záležitost a na to si určitě pamatuju. No a pak v tom ženském provedení je to zcela jasné. V sobotu předposlední den Roland Garros jsem seděl doma u televize a sledoval Markétu Vondroušovou v semifinálovém zápase, teď už nevím, jestli to bylo pátek a sobota, nebo sobota a neděle, no a po vítězství jsem volal okamžitě vlastně na letenky a vlastně jsme bukovali na nedělní ráno letadlo do Paříže společně s Jirkou Hřebcem a s maminkou Markéty a vlastně jsme teda ráno odletěli na to finále, který sice nedopadlo, ale zážitek to byl.
Tolik další hodinový speciál Radiožurnálu Sport. Dnes jsme se bavili o právě probíhajícím French Open. Našimi hosty byly bývalé profesionální české tenistky Barbora Strýcová a Andrea Sestiny Hlaváčková. Tak dámy, děkuju moc, vážím si vašeho času a přeju hezký týden.
Já děkuju moc za pozvání.
Díky za pozvání.
A mužskou část reprezentovali tenisový trenér a dnes manažer Vladislav Šavrda. Děkuju i vám.
Taky děkuju za pozvání a přeju hezký den.
A přímo do dějiště Roland Garros se jen na chvíli loučím s Jaroslavem Plašilem, kterého samozřejmě v našem vysílání uslyšíte i v následujících 2 týdnech právě z French Open. Jardo, díky.
Díky a všem hostům taky hodně štěstí. Naslyšenou.
Od mikrofonu pro tuto chvíli děkuje Martin Minha. Nicméně naše vysílání Radiožurnálu Sport pokračuje i po dalších zprávách, tak zůstaňte s námi. Přejeme dobrý den a dobrý poslech.